Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни звъните, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Двете реалности», която ще ви представим с Мири Ради, а след това в рубриката «Моята вяра» ще имате възможност да чуете интервюто с пастор Иван Попов. Скъпи приятели, напоследък много често използваме понятия като рецесия, стагнация, инфлация, криза. Аз даже не съм убеден дали всеки знае точно дефиницията на тези думи, но ако питам един възрастен човек, той вероятно ще каже: да, не ги разбирам, но знам, че ставаме все по-бедни. Може би това е дефиницията на всички. Почти не минава ден без някой политик, психолог, политически анализатор да не ни занимава с тези неща в публичното пространство чрез медиите. Анализи, прогнози, проучвания. Но какво се получава на практика? Защо страни, които претендират, че имат добри икономики, се сриват внезапно? Говори се дори, че еврозоната едва ли ще просъществува дълго. Разбира се, ние като християни не можем да останем безразлични към ставащото в нашата страна особено. Не може да нямаме ясна гражданска позиция. Не може да си затварим очите пред несправедливостите, пред незачитане на правата ни, както граждански, така и религиозни. Не може да се съгласим, че е нормално едни да се чудят каква яхта и скъпа кола да си купят, а други да ровят кофите за буклук.
Скъпи приятели, всички живеем в реалност, която, за съжаление, никак не е розова. Днес никой не е сигурен за работното си място. Млади жени, на които предстои да раждат, понякога треперят пред това, което ги очаква. В коя болница, при кои лекари, ами ако нещо се обърка, да плащам ли за екип. Това е реалността. Нямаме илюзии. Жестока реалност. Особено онези, които са претърпели насилие, които са били обект на кражби, които са загубили близки, които са търпели подигравки от чиновници, от полицаи, от лекари. Да не говорим, че има такива, които са били наранявани от духовни лица. Всички тези думи до тук можем да обобщим с едно понятие. Ние живеем в една реалност без надежда. За тези, които няма на кого да се опрат, на тези, които не могат да си платят, за да се промени нещо в живота им.
Но християните, хората, които имат на кого да се доверят, могат ли да имат друга платформа, друг мотив за живот, друга цел? Може ли да съществува и друг вид реалност? Реалност с надежда. Мечтите за нещо по-хубаво и по-добро не са били чужди на човечеството нито по-рано, нито пък сега. Тук е уместно да отворим и днес коби да ви разкажем нещо за един вид мечтатели. Става въпрос за така наречените социалисти-утописти. Сещам се за Томас Мор и Томазо Кампанела.
Може би е редно, преди да започнем да говорим за тях, да уточним какво представлява понятието утопия. Всъщност думата утопия има гръцки корен, но е измислена от Томас Мор и е употребена от него за пръв път. Тя идва от гръцкото у, което означава не, и топос – място, т.е. не място или място, което не съществува. Утопия е въображаем остров, описан от Томас Мор, на който цари съвършена социална, правна и политическа система. Днес тази дума е придобила негативен смисъл и се употребява за общества, които са нереалистични, които е невъзможно да бъдат създадени. В своето произведение «Утопия» Томас Мор критикува социалните порядки на своето време. На тогавашната действителност той противопоставя своя идеален строй на остров Утопия, където няма частна собственост. Земята, всички средства за производство принадлежат на държавата, а тя е федерация от градове. Всички хора се трудят и от физически труд се освобождават само онези, които притежават изключителни умствени способности и се занимават с научна работа. На практика Мор предлага проект на комунистическа форма на организация на труда. Социалната структура на обществото започва с семейството и завършва с града. На висока почет е образованието на децата. Жените имат равни права с мъжете. Подобно на Платон в неговото произведение «Държавата», Мор иска ликвидиране на собствеността на отделните индивиди в полза на държавата, религиозна толерантност, възможния минимум религиозни догми и предаване на младежта и нейното възпитание в ръцете на духовенството. Утопийците живеят в условия на равенство в труда, липса на противопоставяне между града и селото, между умствения и физическия труд и при демократично управление. Томас Мор мечтае преминаването към новия строй да се осъществи по мирен път. Той защитава католицизма и върховната власт на папата, обявява се против лутераните и отказва да признае краля за глава на църквата. Каква е неговата съдба? Томас Мор е обвинен в държавна измяна и по заповед на Хенри VIII е екзекутиран през 1535 година.
А сега да кажем нещо и за Томазо Кампанела. Неговото произведение «Градът на слънцето» е написано под формата на разговор между съдържателя на страноприемница и моряк от Генуа, който разказва за устройството на живота в посетения от него град. Този град е несъществуващ. Че с него Кампанела излага своите политически възгледи. Градът на слънцето е град-държава на остров Индийския океан. Жителите на града се казват Солари и идват от Индия, бягайки от чужди нашественици. След като се установят на спасителния остров, решават да водят живот на философска основа и общинни начала. Идеалното общество на соларите, организирано в държава, където органите на властта осъществяват централизирано управление на живот. Кампанела доразвива идеята, че държавата е едно голямо семейство, като приема, че организираното в държава общество е един общ организъм. За соларите е задължително образованието, както и 4-часовият обществен труд. Всички деца изучават всички науки, като в процеса на обучение учителите са задължени да открият наклонностите на всяко дете и в зависимост от интересите и уменията си, всеки се насоча към определена област, в която ще бъде най-добър, съответно най-полезен за обществото. На върха на управленската пирамида в града на Слънцето стои първосвещеник, наричан Слънце или метафизик. Длъжността му е изборна и сменяема. Заема е най-мъдрият, най-образованият гражданин, и когато се появи някой по-безупречен от него, го сменя. Функционирането на държавната власт при Кампанела се разглежда като проблем за разграничаването на компетенциите между длъжностните лица. В този смисъл можем да приемем, че макар и в зародиш, Кампанела извежда идеята за разделение на властите.
Скъпи приятели, може би сте съгласни, че няма как да приемем тези крайности, разгледани от утопистите. За нас не може да е безразлично, когато обществото се разпада. Нито пък можем да летим в облаците и да си създаваме утопии и нереални светове. Преди да се опитаме обаче да дадем насоки относно понятието реалност с надежда, може би е редно да се обърнем към Библията, да видим какво ни обещава тя. Не напразно я наричаме книга на книгите. На нея можем да се доверим, защото това е Божие Слово.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Напомням ви нашия телефон 032-633-533, а за любителите на мрежата ще ни откриете във Фейсбук като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата «Двете реалности».
Ето какво вижда Йоан във видение. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святия град Нов Йерусалим да слиза из небето от Бога като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скината на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Откровение 21 глава, 1 до 3 стихове. И така, първата характеристика на Неговото царство е: сам Бог ще обитава там.
Какво означава това, скъпи приятели? Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, казва Йоан в Откровение, 21 глава. Този нов живот не се отнася до определени привилегировани обитатели. Никой, ама абсолютно никой, няма да плаче там. Просто няма да има причина за това. Най-голяма е скръбта за загубата на близък човек, но ето Божието обещание, което ни е дадено чрез пророк Исаия. Твоите умрели ще оживеят. Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и възпейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата на потревите и земята ще предаде мъртвите. Текст от Исаия 26 глава 19 стих.
А какво казва Исаия 33 глава 24 стих? И жител няма да рече борен съм. На людите, които живеят в него, ще си прости беззаконието им.
И отново от книгата на най-големия старозаветен пророк, 35 глава на Исаия, 5 стих. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат, тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее.
Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат възклицания в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. Исаия 51 глава 11 стих.
Понеже ето създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам, защото ето създавам Ерусалим за радост и людите му за веселие.
Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като вола и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват цялата ми свята планина, казва Господ. Исаия 65 глава 25 стих.
И още един последен текст от Исаия, специално 65 глава. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лузя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде.
Скъпи приятели, не съществуват нито термини, нито сравнения, с които бихме могли да опишем нашата бъдеща родина. Беден е човешкият език пред нейното величие. Апостол Павел е категоричен за безсилието на човешкото въображение. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Цитат от първото му послание до Коринтяните, 2 глава 9 стих. Независимо, че за повечето неща бихме могли само да гадаем, то със сигурност можем да кажем.
Новата земя е нашата истинска родина, гарантираща ни безсмъртие, здраве, радост и веселие.
Там няма да са необходими лекари, полицаи, съдии и военни.
Няма да има нито национализация, нито реституция. Построените къщи няма да преминават в други ръце.
Логично е да предположим, че няма да има грабежи и убийства. Възможно ли е да има веселие, ако допуснем противното?
Със сигурност ще има строителна дейност, ще се строят къщи, но с какви материали и по какви технологии е неизвестно.
Със сигурност ще има и селскостопанска дейност. Ще се съдят лузя.
А музикалното и певческо изкуство ще бъдат на особена почет.
Животните ще бъдат част от живота ни, макар и в нови измерения.
Възможно ли е да бъдем на това прекрасно място, наистина? Отговорът е да. И за да живеем там, трябва да сме уверени, че мястото ни е гарантирано. Няма опасност от пренаселеност, нито е възможно някой да ни измести. Няма да ни върнат от небесното посолство поради неисправни документи. Сам Исус обещава да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища, ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, защото където съм аз, да бъдете и вие.
Видяхме една прекрасна картина на свят, изпълнена с надежда. Но до тогава ние сме все още на нашата планета Земя. Живеем в реални граници. Но как да живеем практически в реалност с надежда?
В подготовката ни за Небесната Родина не е нужно да впечатляваме Бога с красота, здраве и святост. Той е пролял кръвта си за всички, нещо повече, когато още бяхме грешници. Христос умря за нас.
Важно е в изпитанията на живота да съхраним своята вяра и да помним, че Господ ни е дал свободната воля като най-виш дар. Нека се пазим от манипулации и влияния, които са в противоречие със Словото Божие. Павел заявява: защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновяване, чрез което и викаме Авва Отче.
Бог уважава нашата свободна воля. Той ни е показал правия път, но решението да вървим по него е наше. От една страна ние сме грешници, а от друга сме избран род и царско свещенство. Като такива трябва да изпитваме законна гордост от това. Не в самозабрава да мислим, че сме нещо повече от другите, а действията ни да са царски, обмислени, разумни, съобразно Божията воля, милостиви и благосклонни.
Трябва да сме достатъчно самокритични и да сме готови да се променим. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
В книгата Откровение, 22 глава, 17 стих, се казва: който иска, нека вземе даром от водата на живота. И това са думи на Бог. Забележете, че той не ни казва който може. Не се казва който е здрав, а просто който желае. И освен това, надеждата е безплатна. Не е нужен спонсор, който да я финансира, не е необходим кредит от някаква мощна банка. Просто посягаш и вземаш водата на живота.
Колко е безценна тази вода! Тя е кристално чиста и не съдържа вредни примеси. Не се стича на капки от пресъхнал извор. Тя е жива. Тя спасява. Тя лекува безнадежността. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще ти подпръса с правената си десница. Заявява сам нашият Бог.
За кого се отнасят тези обещания? Явно за тук и сега. Защото на новата земя няма да има нито слабост, нито болест, нито причина за ужасяване. Бог обещава помощта си. На кого? На всички. Но забележете, че се подпира този, който има опасност да падне. Някои се нуждаят повече от духовна подкрепа, други от физическо подпиране. Така или иначе, Бог прави баланса. Той дава на всеки според нуждата. В някои случаи отговаря веднага, в други насърчава, в трети лекува моментално според волята си. Ако му се доверим изцяло, ще можем да кажем като апостол Павел: радвайте се в надеждата, скръб бивайте твърди, а в молитва постоянни.
Скъпи приятели, Господ желая да вкусим от Неговите благословения още сега. Ето защо обещава в Исаия 42 глава 3 стих: смазана тръстика няма да пречупи, замъждял фитил няма да угаси, ще постави правосъдие според истината. Господ ни призовава: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Приятелю, почувствай спасението. Каква радост е това, какво щастие! Не се изисква нито образование, нито обществено положение, нито духовна култура. Не е нужно да си в цветуща възраст или да имаш безупречно здраве. Не се изисква да принадлежиш към елитна класа. Необходимо е само едно истинско доверие в Исуса.
Скъпи приятели, условно казваме, че можем да разделим живота на две реалности. Реалност с надежда и реалност без надежда. А изборът е пред нас и всеки е свободен да избере тази реалност, в която мисли, че има смисъл.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате чрез интернет на адрес awr.org. Следва интервюто с пастор Иван Попов. Скъпи приятели, радвам се, че днес наш гост е пастор Иван Попов. Той е председател на Южната област на Съюза на църквите на адвентисти от Седмия ден в България. Пастор Попов, днес е последният ден на старата 2011 година. Искам да ви попитам с какво я запомнихте.
Запомних я с това, че в семейният ни живот имаше една промяна. Трябваше да се преместваме от едно населено място в друго населено място. Запомних я с това, че трябваше да за пръв път да оставим нашите синове да продължат да живеят самостоятелно в града, в който бяхме до този момент. Запомних я и с това, че въпреки всички така наглед неприятности и трудности в живота ни във връзка с тази промяна, все пак нещата свършиха добре и ние можем да бъдем благодарни за това, че успяхме да се преборим с всички проблеми, които се появяваха и всички предизвикателства, които се появяваха по пътя ни. Запомних я с това, че въпреки тези трудности, ние имахме една добра семейна идилия, защото за мен семейната среда е една от най-важните среди. Семейното гнездо е това, което може да ни помага в нашето бъдещо развитие. Там се стимулираме, там се учим да се обичаме, там се учим да живеем, там всъщност се учим дори и на надеждата, защото ако в семейството няма надежда, ако в семейния живот няма надежда за по-добри дни, то тогава за какво изобщо говорим, когато отваряме въпрос за семейството?
Като казах, че семейство, сещам се за нещо. Обикновено на нова година ние си пожелаваме рутинни пожелания. Пожелаваме ти много здраве, щастие, радост и така нататък. Ако на нашите съпруги го пожелаем това, как практически да направим, че това да стане реалност, а не само измислено пожелание? Може ли да допринесем нещо с нашето поведение?
Със сигурност можем да допринесем за доброто на нашите семейни партньори с поведението си. Главното е любовта. Главното е всеки ден да даваме любов на другия. Главното е всеки ден да даваме надежда на другия. За това, че въпреки всичко, което се случва в нашето общество, надежда има. И тук бих казал, че ние като вярващи хора имаме една блаженна надежда. И тя е, която осмисля нашия живот. Така че учим се да живеем заедно в семейството. Учим се да се обичаме. Учим се да сме търпеливи един към друг, да сме нали, толерантни. Учим се да бъдем милостиви един към друг. Учим се да правим разумни компромиси. Учим се и да вярваме в този, който е над всички нас, защото без вяра животът няма стойност и смисъл.
На практика ние живеем в две реалности. Има хора, които непрекъснато така гледат негативно на живота, те са отчаяни, но от друга страна пък надеждата ни дава някакви стимули. Как да направим така, че тези две понятия, реалност с надежда и реалност без надежда, да ги анализираме и да направим така, че оптимистичното начало да преобладава в нашия живот?
Днес сутринта, когато се движих из улиците на града, видях на едно място, на един тротуар, няколко работника, вероятно вършиха някаква работа. Един от тях беше седнал на тротуара и беше дълбоко замислен. И си казах, този човек дали живее с някаква надежда изобщо? В предвид на това, което става в нашето общество днес, разбирам, че хората са силно смутени. Те са разтревожени от всичко, което виждат. Сякаш ценностната система пропада. Безработицата се увеличава. Това води до безнадеждия общо взето при повечето хора. Но, гледайки човека си, казах, дали наистина има пред себе си някаква надежда? Защото какво е надеждата? Очакването за нещо радостно, приятно, което ще се случи в живота на човек. Та, реалност с надежда и реалност без надежда. Мисля, че реалността на живота ни, когато имаме надежда, е много по-различна от реалността на живот без надежда. Всъщност, надеждата, както знаем, умира последна и аз смятам, че човек без надежда не може да живее.
Тъй като до вечер ще празнуваме всички нова година, искаме се да ви попитам, трябва ли на новата година да измислим някакви супер оригинални пожелания или старите си пожелания да си ги припомняме, но с някаква нова сила?
Никак не е лошо да измислим и нови пожелания. Това е една креативност в нашия живот. Но нека тези пожелания да бъдат реални. края на краищата всеки очаква нещо ново, когато говорим за надеждата. Но от друга страна, ако можем да дадем по-различен цвят, вкус на старите пожелания, които сме давали миналата година, да кажем, на нашите близки, на приятелите ни, то и това никак няма да е лошо, според мен. Защото в края на краищата е важно отношението към човека, а не толкова от оригиналничането. Тъй, че и едното, и другото има своето място, своята стойност в нашия живот. Стига да знаем как точно да ги употребим с цел да насърчим човек.
Моята последна молба е, все пак вие сте съпруг, баща, пастор, ръководител. От тази позиция, какво бихте пожелали на нашите слушатели за новата 2012 година?
От позицията на пастор искам да пожелая на всички слушатели на вашето предаване да погледнат към така наречената библейска надежда. Това е славната надежда за второто пришествие или второто идване на нашия Господ Исус Христос. Няма нищо по-ценно от това, смятам аз. Това осмисля нашия живот. Ако ние се съсредоточим в тази надежда за близкото идване на Христос, животът ни просто ще се промени. Смятам, че единствено това може да го осмисли нашия живот по един по-дълбок начин, така че ние да живеем реално с надеждата, която скоро очакваме, че ще се реализира напълно.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли и аз от името на екипа пък ви пожелавам през новата 2012 година да съчетавате умело тези неща – пастор, съпруг, баща, ръководител, за да бъде вашия живот по-щастлив и по-оптимистичен. С Божията помощ, естествено.
Скъпи слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнения по вяра следващата събота по това време на същата честота. До чуване и до нови срещи!